Ir tagad normāli?
Jā. Es jums domas tēmas sākumā sniegšu nelielu ziņojumu sakarā ar ATR, un lai paskaidrotu, kāpēc mums šodien vakar līdz vēlā vakarā Ilze strādāja un laboja lēmu projektos, kāpēc tas tika darīt, bet es jums īsti apstāstu. ATR ir kurs, kurš tika izsūdināts un pieņemts 22. Jūnijā, pasaka noteikumus, kā mums jārīkojas līdz 1. Jūnijam nākošajam gadam. Un šī kārtība ATR nosaka, kas mums tagad steidzami jāizdara un ko mēs arī šajā domes sēdē un rītdien dienvidu kurzemes finanšu komisijā darīsim, es šo pantu nolasīšu. Nu, lai visiem ir saprotams, par ko iztāst. 20. Pants skan tā pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietveros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, dalgojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo, kuras pārdošās vēstība pārsniedz 50 000 eiro vai 0,1% no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs, apvienojot pašvaldību finanšu komisijas lēmums. Finanšu komisiju veido visu 8 pašvaldību domju priekšsēdētāju un to vada un tās darbo organizē tās pašvaldības komisijas sēdes. Tas priekšsēdētājs, kuram ir lielākā administratīvā centra priekšsēdētājs, jo viņam ir vislielākais iedzīvotājs skaits. Nu tā. Un mēģinājām vēl runāt par dažādiem variantiem. Viens no variantiem pastāvēja divas dienas, ja visi 8 pašvaldību vadītāji vienojās, ka mazdārziņu, nomas, visi vienbalsīgi nobalso, ka neskatām, ka tikai domes skata, tad viss notiek. Bet vakardien trešo reizi sazvanot varam, saņēmu rakstisku atbildi, kad es to arī jums nolasīšu, ja? Ka mēs to nevaram darīt, ka mums ir pēc kārtības. Informēja, ka atbilstoši ārējos normatīvos aktos noteiktēja ministrijas kompetencija, tā nesniedz ārējo normatīvo aktu oficiālu skaidrojumu. Saistoši tiesību normas skaidrojumi ir tiesīgi sniegt tiesību normas radītājs, savukārt tiesību normas interpretāciju tulkošanu, tiesību normas piemērošanas gaitā katrā konkrētā situācijā veids tiesību normas piemērotājs, tajā skaitā valsts un pašvaldības institūcijas un tiesa. Līdz ar to tālāk minēja pie ministrijas paustie secinājumi un konstatējumi par normatīvo aktu piemērošanu ir uzskatām par ministrijas viedokli un nerada nekādas tiesiskās sekas citām personām. Ministrija pauž viedokli, ka nomas darījumi ir jāvērtē saistībā ar ATR un to, ka apvienojumu pašvaldību finanšu komisijā tiek skatīti jautājumi sakarā ar saistībām, kuras pārņems jaunizveidotā pašvaldība. Līdz ar to komisijā būtu skatāmi jautājumi par saistībām, tajā skaitā par nomas darījumiem, kuru termiņš būs ilgāks par 2020. Gada 1. Jūlija. Vienlaicīgi ministrija aicina pašvaldību, lai nodrošinātu kvalitatīvu pašvaldību apvienošanās procesu jau laikus izvērtēt saistības, kas tiek plānotas un veiktas periodā līdz jauno pašvaldību darbu uzsākšanai, jo apvienojoties saistību pārņēmēji būs jaunā pašvaldība, bet katra iesaistītā pašvaldība bija jaunizveidotās pašvaldības sastāvdaļa. Papildus vēršam uzmanību, ka ministrijas mājaslapā tiek publicēta metodiskie materiāli ATR reformas ieviešanai pašvaldībām saite, kas tiek regulāri papildināta. Un līdz ar to vakar līdz vēlā vakaram un šorīt Ilze, kur man Ilze ir,
Nimam to pensala.
Ja, Jelze, laboja lēmu projektus, kas attiecās uz nomu ar vienu teikumu, ka lūdzam Dienvidkurzemes finanšu komisijai apstiprināt šo te. Vienīgi palika atklāts jautājums par dzīvokļu izīrēšanu. Un arī šeit man bija viennozīmīga atbilde, ka ja mēs ilgāk par šo termiņu 21. Gada 1. Jūlijā, tad ir jāatot skatīt Dienvidkurzemē. Un šodien mums jāizlēm, kā mēs par dzīvokļiem darām, pa zemēm ir sagatavoti. Es vienkārši ņemšu pēc kārtas veco rokšu ārā un viņš jauno lasīšanas. Varbūt, ka dzīvokļus izīrējam tikai līdz 1. Jūlijam.
Bet tad jau jauno. Nē, nē, nu jā, es, jā, neko nevajag mainīt, lai tā kā ir.
Vai
dot uz komisiju, neko nevar darīt, jo nav, jo tie dzīvokļi ir mums tik daudz. Tas ir viens un otrs, nu jā, lai cilvēkam nesaržģīt dzīvi un arī pēc tam jaunai domē nesaržģīt dzīvi. Un tagad pirmajā sēdē jāpieņem mentē jautāju, tas nebūs iespējams.
Un rītdienas sēdē mēs sūtīsim ar Daigu, beigsies sēde, tad mēs, es pabrīdināju, ka mums būs un ka daudz būs. Vakardien vakarā es aizsūtīju par jūnija mēnesi sarakstu. Pateikšu, ko es aizsūtīju, jo mēs jau jūnija sēdē nepieņemām, bet arī šī komisija nebija vēl izveidota. Ja? Es aizsūtīju 11 zemes nomas ar lūgumu apstiprināt sekojošus sēdē pieņemtos lēmumus par nekustamo īpašumu nomu, jo es daru to tāpēc, lai iedzīvotāji nu nekādas nevajadzīgas nevajadzīgi jautājumi un nevajadzīgas klapatas būtu. Ja? Jo un šodien tāpēc šīs sēdes tad nebūtāsim tā. Nu tā. Un uz rītdienu jau Rucavā mums notiks, ir iesūtīti jau 43 jautājumi un iesūtījušas jau ir dūpe. Iesūtījušas ir Jā. Un šeit arī durvē, piemēram, ir arī kaut kādi 35 mums jautājumi. Tā kā mēs no tā nevaram izmūt, tikai tāpēc, lai nav nepatikšanas vai arī kaut kādi kreņķi ir darīšanās un birokrātīvi iedzīvot. Bez tam... Bez tam mums ar Taņu 5. augustā jābrauc uz veselības ministriju, 2015. Mēs esam izsauktas, jo slimnīcas visas valsts tiks padalītas līnijas. Un mēs palūdzām, lai atsūtīm, par ko tad tur runās, nu kas draud mums. Viņi ir atsūtījuši statistiku par slimnīcas līmenis un ierakstīts, ka būs tā kā pārējās slimnīcas, tad tur it kā es saprotu ierakts, jā. Un ir izvilkuši cipariņus pār stacionālā veselības aprūpes pakalpojumu profilu nodrošināšanu. Un šeit mēs esam salikti kopā ar Saldus medicīnas centru. Un tie rādītāji, jāteic tā, daži ir zemāki, bet lielākā daļa, jo speciālisti Lietuvas slimnīcā ir vairāk, jo, piemēram, Saldu neparādās neirologs, dzemdību speciālisti neparādās. Es nezinu, kas ir PO3 ķirurgs. Nu tā, tad no Saldus ir ļoti liels, sabudzinot ar mums. Nu tā. Bet to informāciju tad es došu, tad, kad mēs būsim bijušas. Un ko tas nozīmē pārējās slimnīcas, tad es izstāstīšu nākošajā reizē. Labi. Mums jāiekļauj domas sēdes kārtībā ir neizskatītie jautājumi. Finanšu komitejā jau bija brīdinājums no UNAS, kad, diemžēl, mums būs temporēros plānojumam tātad trešo reizi tomēr jātiekās ar iedzīvotājiem. Un tātad paildzinās gan termiņš, gan arī darba uzdevumā izmaiņas jāveic, un tāpēc lūgums iekļaut 16. Par priekūs nauda teritorijas plānojumā 15. 26. Gadam grozījumu otrā prezencijas pilnvietošanu. Daudzies pret aktuvā. Paldies, vienklausīgi. Par 61. Par grozījumiem darba uzdevumā priekūs nauda teritorijas plānojumā 15. 26. Gadam grozījumu izstrādē. Pret aktuvās. Paldies, nav. 62. Par grozījumiem 2015. gada 27. jūnija domas lēmumā numur 11 par telpu nomas maksu Priekuls noda pašvaldības iestādē Priekuls vidusskola. Pret atkurās, paldies, iekļauts. 63. Par grozījumiem Priekuls noda pašvaldības 2019. gada 28. februāru 6. noteikumos numur 119 par decentralizēto kanalizāciju pakalpojumu sniegšanas uzskaitas kārtību Priekuls novadā. Pret atkurās, paldies, nebalsīgi iekļauts. 64. Par papildinājumiem vidas izglītības takai Priekuls novada grāmatas pagasta meža parkā pēc cenu aptaujas noslēgšanā. Pret atkurās, paldies, iekļauts. 65. Par izdevumu sekšanu no īres pēļņas daļas atkrājumu. Pret, atkurās, paldies, izdevums. Un 66. Par grozījumu Priekuls novada pašvaldības 2013. gada 27. decembra 6. noteikumos no 22. Par sabiedrisko kārtību Priekuls novada. Pret, atkurās, nav, paldies, izdevums. Un man tagad lūgums deputātiem, lai nepalaižam kādu no jautājumiem, kuri nomas vai kuri dzīvokļi, lūk vienu Kuzdemes finanšu komisijai atzīmēm. Tā, tā ir, tad, kur bija nomas? Jā, mēs šitie.
Nē. Tas viss
nomas. Ar, labi. Tad sāksim. Pirmais par kārtību pārbaudīt pašvaldības budžetu un finansē pedagoģisko samatu priekšlikumu pašvaldības izglītības iestādēs apstiprināšanu. Komitejā kā sūtīts. Iebildumi nebija, vai ir kāds pret? Atkurās, paties, Priekuls vidusskolas dalību ir Erasmus Plus pedagoģiskā personāla kvalifikācijas uzlabošanas projektā un numurs komitejā izskatīts. Iebildumi nebija, vai ir kāds pret? Atkurās, paldies, iebildumi. Tā, trešais. Par pakalpojuma līguma noslēgšanu par dzīvokļu īpašuma sakārtošanas darbiem Astijā Priekuls nāvi komitejā izskatīts, iebildumi nebija, vai ir kāds pret, atkurās, paldies, vienbalsīgi, atkārtošanu lūgums. Tā, ceturtais, par brīvdienu piešķiršanu Priekuls nāvi izglītības iestāžu piekto pašu skolēniem. Komitejā izskatīts, sagatavots pozitīvs lēmums, piešķirt brīvpusdienas 100% apmērā, Grotas Kronolgata pamatskolā un Priekuls vidusskolā un Kalēta mūzikas mākslas pamatskolā pēc ēdināšanas nodrošinā, kur ēdināšana nodrošina uzņēmēji atbilstoši pēc cenu apkāves rezultātiem noteiktēja pusdienu cenā. Re, atkurās, paldies, vienklausīgi. Piektais. Par projekta dzīvomās ēkas pārbūvēja turisma informācijas centru Zviedru vārtu ielā Dīvīta Priekulē komitejā izskatīts, iebildumu nebija atbalstīt projektu 2020. gadā par līgumu cenu 40 920 euro, 84 centi, bez PVN. Ar PVN 49,513,97 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Sestais. Par asfaltbetonu seguma apjaunošanu Baznīcas ielā un galvenā ielā Pirkulē. Komitejā izskatīts un no ietaupītajiem līdzekļiem kuri veidojas ekonomiet atbalstīt Baznīcas ielā un galvenā ielā 27,094,89 eiro apmērā veid šos te asfaltbetonu seguma atjaunošanas darbu. Vai ir kāds pret? Tā ir esmu.
Nepiedalos. Ko lūdzu? Es nepiedalos.
Labi, paldies. Vai ir kāds pret? Atturās. Inese nepiedalās. Paldies. Tā, septītais. Par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Pirkulas novadā. Komitejā izskatīts ražošanas vieta grauzda. Absolūta alkohola daudzums saražotajos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000 litrus kalendārā gadā un atļauja tiek izsniegta līdz 2025.
gada 31. jūnijā. Jā,
jāpus atļauj. Tā ir ražošana.
Mēs jau esam izīvējuši tās tādas mākļi,
kad tie atļauj ražošanā. Jā. Nākošais novads par to.
Jā. Bet nav neviens trep atļauj. Paldies, vienbalsīgi. Astotais. Par nekustamā īpašumā Jasmīna iela 5 grāmazda nodošanu asavināšanai. Lēmuma projekta sagatavots nodot nekustamā īpašumā Jasmīna iela 5 grāmazda uzdot nekustamā īpašumā speciālistē organizēt nekustamā īpašumā vērtības noteikšanu. Un tad, kad tas būs novērtēts, šī nav pirmās, tos sāk, vai ne?
Jā, pirmās jau pat.
Ko? Mās, tad ir pirmās, tas sāk. Thank you. tajā izskatīts. Sākot ar būs lēma gaits, ka veid pašlotīt ar tīkošo zemes vienības centras vienas 2,5 hektāru platībā. Uzvērīšana ierastīšu zemes vienības pašlotības vārstu. Vērīt, kas ir jāliec speciālistiem. Un zemes vienības atsarināšu, skatīt, ka zemes vienības teiktīšana zemes vienības. Thank you.
Pa kada to je došlo, da će biti spadnost pravo u cijetak
obvijesti. To je veliko. Bez koje stvari gledamo projekti u nas pre. A kroz obvijesti, jezik, obvijesti, šest, po cijeli sredi imamo sreće. Kome treba ispetiti? Bilje je alpajno, pre je bilo dugo negdje o vam projekt savjetao,
Thank you. eur, Thank you. Paldies!
Cipars jāpārbauda, vai viņi pareizi vai nav pareizi. Jā, kaut kā tomēr vajadzētu mazliet skatīties, jo tas ir summas, par to tomēr ir jāatbild.
Uzskaiti par visiem jautājumiem, kas saistīts.
Un arī uzklausīt pārvaldes vadītāju par problēmām, kas skar ūdens saimniecības jautājumu. Bet par šo lēmumu projektu vai ir kāds pret, apkurās, paldies, vienklausīgi. Un ķeramies klāt pie tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītajiem jautājumiem.